ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในออสเตรเลียมีชายหาดกว่า 10,000 แห่งและฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปพักผ่อนหย่อนใจที่นั่นนะคะแต่ผู้ที่มาใหม่ในออสเตรเลียจำนวนมากมักไม่ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่แล้วคุณจะเล่นน้ำที่ชายทะเลหรือทำกิจกรรมสันทนาการทางน้ำให้ปลอดภัยได้อย่างไร SBS มีสารคดี Settlement Guide เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอติดตามได้จากคุณเอมมี่เชียนอยู่หวังและคุณอันเดรโบเก้ผู้สื่อข่าวของ SBS คุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
มีผู้คนเกือบ300คนจมน้ำเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วในออสเตรเลียผู้อพยพย้ายถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักมีความเสี่ยงสูงที่จะจมน้ำที่นี่เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเช่นคลื่นลูกใหญ่หรือคลื่นทะเลดูดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า RIPSคุณสกอตต์แฮร์ริสันเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลักวัฒนธรรมและการสร้างความตระหนักในชุมชนของ Surf Life Saving Queensland ซึ่งเป็นบริการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำตามชายหาดต่างๆเขากล่าวว่า
Originally when this program started in 2010, they did represent a high proportion of our drowning statistics
เมื่อเริ่มแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นในปี2010จากสถิติผู้จมน้ำพบว่าจำนวนมากเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเป็นจำนวนร้อยละ65ในสถิติของเราเมื่อปี2010แต่จากนั้นจนถึงปัจจุบันคือปี2017ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับสถิติที่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนเพียงร้อยละ18ของสถิติผู้จมน้ำในรัฐของเราเท่านั้นคุณแฮร์ริสันเผยการทำให้สถิติดังกล่าวลดลงนั้น Surf Life Saving Queensland ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังชายหาดต่างๆและไปยังชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเพื่อพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นน้ำอย่างปลอดภัย Surf Life Saving Queensland ยังได้ผลิตแผ่นพับให้ความรู้ในการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยเป็นภาษาต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสามารถสื่อสารกับประชาชนที่เล่นน้ำในทะเลซึ่งไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักได้คุณสกอตต์แฮร์ริสันยังขอให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน Beach Safe ด้วย
We also have the Beach Safe app which we actually get a lot of people to download for free which actually has 72 different languages on it so you can look at every beach around Australia
เรายังมี Beach Safe App ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีซึ่งทำเป็นภาษาต่างๆ72ภาษาผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลของทุกชายหาดในออสเตรเลียได้โดยข้อมูลเป็นภาษาของตนหากพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องก็สามารถใช้แอปนี้และดูข้อมูลเป็นภาษาของพวกเขาเองซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีประโยชน์คุณแฮร์ริสันอธิบายแอปพลิเคชัน Beach Safeให้ข้อมูลการลาดตระเวนชายหาดของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้จมน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่นภัยอันตรายสภาพอากาศสภาพน้ำทะเลหนุนและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายหาดต่างๆด้วยแต่สิ่งสำคัญหลักๆที่ควรรู้คือการจะเล่นน้ำให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงนั้นคุณจำเป็นต้องไปเล่นน้ำที่ชายหาดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนโดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ที่ว่ายน้ำไม่เก่ง
It's important to understand that you know the red and yellow flags is a safer place to be when you go to the beach andit just means that there are lifeguards around if you need some help we've got
สำคัญมากที่เราจะต้องรู้ว่าทะเลที่อยู่ระหว่างกลางของธงแดงและธงเหลืองเป็นบริเวณเล่นน้ำที่ปลอดภัยเมื่อคุณไปยังชายหาดมันหมายความว่าจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้จมน้ำอยู่ไม่ไกลหากคุณต้องการความช่วยเหลือเรามีอุปกรณ์อย่างกระดานโต้คลื่นเพื่อช่วยชีวิตมีเจ็ตสกีและยังสามารถขอเฮลิคอปเตอร์ให้มาช่วยได้เราต้องเข้าใจว่าบริเวณระหว่างธงแดงและธงเหลืองเป็นที่ปลอดภัยที่ควรเล่นน้ำได้ประชาชนสามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานที่ชายหาดโดยเฉพาะเมื่อฤดูร้อนมาถึงคุณแฮร์ริสันย้ำคลื่นทะเลดูดหรือ Rip Currents เป็นอันตรายหลักสำหรับผู้ที่ตัดสินใจว่ายน้ำในบริเวณที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตผู้จมน้ำลาดตระเวนอยู่ คลื่นทะเลดูดคร่าชีวิตผู้คนไป21รายต่อปีโดยเฉลี่ยดร.แจ็คแมคคาร์โรลจากคณะธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าเราควรเรียนรู้ที่จะระบุชี้ได้ว่าบริเวณใดเป็นคลื่นทะเลดูด
Look for a place to swim where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force the rip currents. So the bigger the waves, the stronger the rips
ให้มองหาที่ว่ายน้ำบริเวณที่คลื่นจะมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คลื่นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคลื่นทะเลดูดดังนั้นหากคลื่นลูกใหญ่มากเท่าไรคลื่นทะเลดูดก็จะแรงขึ้นเท่านั้นและมันยังอันตรายมากขึ้นด้วยในการว่ายน้ำท่ามกลางคลื่นลูกใหญ่หากคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายหากคุณสังเกตว่าคุณกำลังถูกคลื่นพัดพาไปนอกชายฝั่งและรู้ตัวว่ากำลังติดอยู่ในคลื่นทะเลดูดให้คุณชูมือเหนือศีรษะและพยายามลอยตัวให้พยายามดึงดูดความสนใจจากใครสักคนและพยายามมีสติจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือดร.แมคคาร์โรลแนะนำไม่เพียงแต่เมื่อเล่นน้ำที่ชายหาดเท่านั้นที่คุณต้องระวังแต่การไปตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลก็อาจเป็นกิจกรรมสันทนาการที่อันตรายเช่นกันคุณเครกโรเบิร์ตส์เป็นผู้จัดการแห่งชาติด้านความเสี่ยงจากกิจกรรมทางน้ำของสมาคม Royal Life Saving Societyเขากล่าวว่าผู้ที่ตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
Persons who want to participate in rock fishing need to do so and get the right safety equipment and ensure that the right location. Simple things like telling a friend and going.
ผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและทำในสถานที่ที่เหมาะสมเรื่องง่ายๆอย่างการบอกกับเพื่อนว่าจะไปตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลและไปกับเพื่อนและต้องแน่ใจว่าคุณใส่รองเท้าที่เหมาะสมและสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่อยู่ในน้ำเท่านั้นแต่ต้องใส่ไว้ตอนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลด้วยขณะตกปลาเพื่อที่ว่าหากคุณตกน้ำลงไปคุณจะสามารถลอยตัวในทะเลได้จนกว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินจะมาถึงคุณโรเบิร์ตส์ให้ข้อมูลเขายังย้ำด้วยว่าผู้ที่ไปตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลนั้นควรต้องตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเสมอก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมสันทนาการนี
้ Making sure what the weather conditions are both from a meteorology point of view but also from a surf point of view or from an ocean point of view
ต้องแน่ใจว่าสภาพอากาศเหมาะสมทั้งในแง่ของอุตุนิยมวิทยาและในแง่ของน้ำทะเลด้วยการตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับคลื่นทะเลและคลื่นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ตกปลาตกลงไปในน้ำและทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้คุณโรเบิร์ตเตือนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นที่ผู้ตกปลาตามโขดหินริมชายฝั่งทะเลจะถูกคลื่นซัดตกทะเลก่อนจะจมน้ำนอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการถูกคลื่นซัดตัวผู้ตกปลาไปกระแทกกับโขดหินด้วยดังนั้นคุณจึงควรหลีกเลี่ยงการไปตกปลาตามโขดหินริมชายทะเลในวันที่มีคลื่นสูงคุณเครกโรเบิร์ตส์ยังเตือนให้พวกเราเฝ้าระวังตามปกติทั้งที่สระว่ายน้ำและที่บริเวณแม่น้ำซึ่งเป็นสถานที่อันดับหนึ่งที่ผู้อพยพย้ายถิ่นจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดในออสเตรเลีย
One of the key things is to make sure you walk in the river. Ask the locals about what is the dangers of the rivers.Be aware that there are dangers underneath the water.
สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณเดินลงไปในแม่น้ำให้ถามชาวบ้านแถบนั้นว่าแม่น้ำนั้นมีอันตรายอะไรบ้างให้ระวังอันตรายที่อยู่ใต้น้ำให้สวมเสื้อชูชีพให้เรียนรู้ที่จะทำ CPR คือปั๊มหัวใจและผายปอดและต้องว่ายน้ำกับคนอื่นเสมอคุณโรเบิร์ตแนะไม่ว่าคุณวางแผนจะทำกิจกรรมสันทนาการใดก็ตามในช่วงฤดูร้อนเขาขอให้ทุกคนเรียนรู้การทำ CPR หรือการปั๊มหัวใจและผายปอด
an important factor of saving anyone's life is getting early access to the person who is drowning, and then the next step is early CPR.
ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการช่วยชีวิตคนอื่นๆคือการเข้าถึงผู้ที่กำลังจมน้ำให้เร็วที่สุดและขั้นต่อมาคือการปั๊มหัวใจและผายปอดหรือทำ CPR ให้เร็วที่สุดเราขอให้ทุกคนเรียนรู้ทักษะการทำ CPR เราขอให้ทุกคนได้รับประกาศนียบัตรทักษะ CPR และเรียนรู้ทักษะการทำ CPR เพราะอาจเป็นคนในครอบครัวของคุณเองหรือเพื่อนของคุณที่คุณอาจต้องช่วยชีวิตสักวันหนึ่งคุณเครกโรเบิร์ตส์ผู้จัดการแห่งชาติด้านความเสี่ยงจากกิจกรรมทางน้ำของสมาคม Royal Life Saving Society ย้ำหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับชายหาดต่างๆในออสเตรเลียเป็นภาษาของคุณให้ดาวน์โหลด Beach Safe App คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำได้ที่เว็บไซต์ Safe Life Saving Australia ที่ sls.com.au สมาคม Royal Life Saving Society ยังจัดอบรมหลักสูตรการทำ CPR ทั่วประเทศอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ royallifesaving.com.au และขณะที่คุณอยู่ที่ชายหาดให้แจ้งหรือส่งสัญญาณให้ Lifeguard หรือเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะ